წიგნები ლევან ბერძენიშვილთან ერთად.
მოგესალმებით ცირფასო მეგობრებო, გახლავთ გადაცემა წიგნები, მე მიყავს ეს გადაცემა. ეს გახლავთ გადაცემა, რომელშიც არის რუბრიკები და ერთი რუბრიკა არის ქართული. ამ რუბრიკაში ჩვენ ძალიან ხშირად საუბრობთ ხოლმე უზარმაზარ მოვლენაზე, რომელსაც ქვია გალაქტიონი და დღესაც ვერ ავწდებით გალაქტიონს, მაგრამ იქნება სპეციფიკური მიმართულება: გალაქტიონი და ანტიკურობა. დოვთქვათ, რომ ქართულ პოეზიაში ინტელექტუალიზმი არის ჯერ კიდევ როდიდან დაწყებული რუსთაველიდან და რომ განათლება როგორც წესი ჩვენი პოეტების ძლიერი მხარეა, ამით თითქმის არაფერს ვიტყვი, იმიტომ რომ ჩვენ ისეთი ხალხი გვყავს, რომელთა შესახებ შეიძლება საათობით ილაპარაკო, თუ საიდან აითვის ეს ამდენი რამ, საიდან იციან. რუსთაველი განსაკუთრებული არის ამ თვალსაზრისით, მაგრამ არც გალაქტიონი არის გამონაკლისი. გალაქტიონს, რომელსაც აქვს სკოლა დამთავრებული და ორკვირიანი კურსები სარეჟისორო რუსეთში, ესაა მისი განათლება ფორმალური, მაგრამ მას აქვს უდიდესი განათლება მოიხსენებად, როგორც ჩანს ძალიან ძალიან მოყვარული არის წიგნების და კითხვის. და ყველაზე გასაოცარი არის, რომ მას აქვს კლასიკოსი ფილოლოგიის განათლება. ახლა ბუნებრივია, აქ არ არის ენების ცოდნაზე არ არის ლაპარაკი, ახლა უცხო ენებიდან რუსულის გარდა გალაქტიონმა სხვა ენები კარგად არ იცოდა, მაგრამ კლასიკური ფილოლოგია კი გულისხმობს და ძველი ბერძნული და ლათინური ენების ცოდნას, ეს არ აქვს. მაგრამ რა შეეხება კლასიკურ პოეზიას, გალაქტიონი ექსპერტი არის. აი პირდაპირ შემიძლია ვთქვა, რომ არის ამ საქმის ექსპერტი, ასე ვთქვა, გრიგოლ წერეთლის და სიმონ ყაუხჩიშვილის, აკაკი უშაძის შემდეგ ალბათ იმ ეპოქაში სტუდენტებს ნამდვილად დიდ ფორას მისცემდა, ისე კარგად იცის და ისე კარგად ესმის მას ანტიკური პოეზია. უპირველეს ყოვლისა, ჩვენ ერთხელ ამაზე გვილაპარაკია, როდესაც ვახსენეთ მისი პოემა „საუბარი ლირიკის შესახებ“. იქ მან ჩამოთვალა რამდენიმე კაცი ბერძნული პოეზიიდან, მან ახსენა ორფეოსი, ანუ ორფევსი. ხო, ყველაფერი მიუთითებს იმაზე, სახელების დაწერილობა მიუთითებს იმაზე, რომ მისი წყარო რუსულია. ანუ რუსულად კითხულობდა ამას ყველაფერს. ის ასახელებს ორფეოსი, ანუ ორფევსი, არქილოსი, ესა არქილოკოს პაროსები, ტირტე, ეს გახლავთ ტირტეოსი, სიმონიდი, ეს გახლავთ სიმონიდე ამორგოსები, სიმონიდე და სიმონიდე კეოსები, ორივეს იცნობს, სოლონი, და სოლონს არა მარტო იცნობს, არამედ ასახელებს მის მთავარ შედევს, რომელსაც ჰქვია სალამინი, რომელიც იყო აკრძალული საერთოდ ხსენება არ შეიძლებოდა სალამინის, და სოლონს კარგად უწერია, კარგად ისის, მშვენივრად იცნობს ამ საკითხს. შემდეგ იგი ახსენეს პინდარს, ანუ პინდაროს, არისტოგიტონს და ჰარმოდის, ტირანის მკვლელებს, ბერძნული პოეზიის პერსონაჟებს, ასევე ასახელებს დიდ პერსონაჟებს, როგორიც არის ისევ იქ საუბარი ლირიკის შესახებ, არის აქილესი, დიომედი, ძე ტიდეასი, დიომედესი, ტიდევსის ძე. იქვე ცნობა გვაქვს დღიურებში 1912 წლის ცნობა წერია, ასეთი რაღაც წერია, საოცრება არის, ტყუილია რა თქმა უნდა, მაგრამ წერია: გალაქტიონმა თარგმნა ჰომეროსის ოდისეა. აი ესე წერია. რა თქმა უნდა, გალაქტიონს არ უთარგმნია ჰომეროსის ოდისეა, ჰომეროსის ოდისეა, მაგრამ ეტყობა შეეჭიდა, ან დაინტერესდა, ან აპირებდა. ყოველ შემთხვევაში ის ნამდვილად ამას ახსენებს. იქვე ნახსენები არის მაგალითად ისეთი დიდი პოეტი, როგორიც არის ვერგილიუსი, გალაქტიონის დაწერილობით, ესა ვირგილი. ამას მოყვება გალაქტიონის ძალიან ცნობილი შედევრი, სადაც მან გამოავლინა ერთი ბერძნული მითის ძალიან კარგი ცოდნა და ნამდვილი შედევრი დაიწერა, როცა აკტეონი ძეი არისტეას, რომელიც იმდენად პირადია შემდეგ, რომ ანტიკურობა მან ესე მითოსი გამოიყენა იმისთვის, რომ ქართველი კრიტიკოსები, ქართველი პოეტები, ის მისი მეტოქეები, რომლებიც გალაქტიონს მაინდამაინც კბილი ცხოვრების საშუალებას არასოდეს არაძლებდნენ, ის კი არა წავიდა კაცი და დღესაც მოიძებნებიან მაგინებლები, და აი შეადარა თავისი თავი შეადარა აქტეონს, რომელიც მოიხსენება საკუთარმა ძაღლებმა დაგლიჯეს. საერთოდ ეს თემატიკა, განწირვის თემატიკა, ზაგრევსის თემატიკა, დიონისოსის თემატიკა გალაქტიონთან ძალიან ახლოსა, ესე როგორც მასთან ახლოსა თვითონ ამ ღმერთის არსება, არა მარტო იმიტომ, რომ იგი თეატრის და ღვინის ღმერთია, არამედ იმიტომ, რომ იგი არის სიშმაგის ღმერთი და აი გალაქტიონს ყოველთვის აქვს ეს მომენტები დაჭერილი. თვილად კი არ უყვარდა დოსტოევსკი ამ აფეთქებების, ასე ვთქვათ, სკანდალის, ამის სული მას ესმოდა წყინვალით. ასე რომ გალაქტიონმა თავი კარგად გამოავლინა ამ თვალსაზრისით და მე შეგვიძლია ვნახოთ, რომ დაბნეული არის მის პოეზიაში უზარმაზარი ცოდნა ანტიკურობის შესახებ. აი მაგალითად, აი მისი ერთ-ერთი კარგი ლექსი 1927 წლისა, ის წაიყვანა ოცნებამ მისმა, სადაც ხაერი ზღვისფერისა, ის წაიყვანა იქ ფანატიზმმა, იქ ხომალდები ხომერისა. ხომალდები, ხომალდების კატალოგი, მეორე სიმღერა. ძალიან უცნაური პოემა გახლავთ მოიხსენება ილიადა, რომელშიც ატომღაც ტროის ომის მეათე წელს ახსენდებათ, რომ საჭიროა დავითვალოთ ვინ რომელი ხომალდი ჩამოვიდა, ვინ ვის მეთაურობდა და სხვა და ეს არის მთელი კატალოგი. ძალიან ბევრს ეჩვენება, შეიძლება რომ ეს რაღაცა ბუღალტერია, რომელიც არ არის საინტერესო, მაგრამ სინამდვილეში ეს არის ამ დიდი ეპიკური ტილოს გახსნა. ანუ წარმოდგენილი არიან გმირები. ჩვენ რომ გავიგოთ აქილევსი ვინ არის, ის კი არ უნდა ვიცოდეთ მარტო ვის მოერია, არამედ ის უნდა ვიცოდეთ ვის გვერდი ბრძოდა და ვისში იყო გამორჩეული. ეს ძალიან მნიშვნელოვანი არის. მახსოვს ერთი პოეტი ამბობდა, ხომალდების კატალოგი რა საჭიროა, ვინ წაიკითხავს რომ იყოს იქ თავისი სახელიო. ხო, ბერძნები ალბათ არ წაიკითხავდნენ, რომ ეპოვათ თავისი სახელი იმ პერიოდის, ალბათ ხომალდების კატალოგს არ წაიკითხავდა რომელიმე აქილევსი. იყო ფიქრები ასე სხვადასხვა, ახალგაზრდობის ეს იყო ვადა, ოქროს დროებამ იგი გადასვა და იქ სადაც ძველი არის ელადა. ის სიყმაწვილე აღარ მოვიდეს, დროთა სიავეს მე აქვს ფაფარი, ერთად ვთარგმნიდით, როცა მაშინ ოვიდეს, შენ წიგნი ჰქონდა გაწინ საფარი, გამოიცვალა იზნე და ხავა, შავი არშია დღეებს ავლია, ზღვაზე ზვირთები მოვა და წავა, ცხოვრება ასე შემისავლია. ვისთან ერთად ვთარგმნიდა გალაქტიონი ოვიდეს, ანუ ოვიდიუსს. და რა სტარგნიდა ოვიდიუსს, შეიძლება სიყვარულის წამალს, რემედიუმ ამორის, რომელიც მე შენ გვაჩუქა მანანა ღარიბაშვილმა მშვენიერი თარგმანებით, საერთოდ სასიყვარულო სატრფიალო ნაწილს მე დარწმუნებული ვარ, რომ ოვიდიუსი მოსაძებნი არის ჯერჯერობით, ეს თარგმანი თარგმნიდით ოდოწერია ვერ ვიპოვე, მაგრამ მისი მოძიება კიდევ შეიძლება. ყველა შემთხვევაში ჩანს ინტერესი, ხედავთ, თარგმნის თითქოს ჰომეროსის ოდისეას თარგმნიდა, თითქოს არა ახლა აღარ ამბობს, რომ ერთად თარგმნიდითო ვიღაცა მოწმე არის, რომელიც ამას დაუმოწმდა და ოვიდიუსსაც თარგმნიდა. Ну, თარგმნიდა ალბათ რუსულიდან. გალაქტიონს როგორც იცი, ჩვენ ერთხელ განხილული გვაქვს, წკინვალე თარგმანი აქვს, მართალია რუსულიდან, მაგრამ წკინვალე თარგმანი აქვს და ის იქნებოდა კიდევაც მთავარი თარგმანი მაგლექსისა. რომ არ მოსულიყო დათო წერედიანი და რომ გარგა ეკეთე არეჩუქებია საქართველოსთვის ეს უზარმაზარი წიგნი ფრანსუა ვიონს გულის ხო, მაგრამ გალაქტიონმა თავიდან ბოლომდე გარდასულ დროთა ქალბატონების ბალადა თარგმნა და თარგმნა ძალიან კარგად. პრობლემა არის ისე იქ სახელები, იმიტომ რომ რუსულიდან რო თარგმნიდა გასაგებია, რომ რუსულ ძალიან ძნელი ამოსაცნობია, ხო რუსულში რო ფ წერია, ის ბერძნულში ანთ არის და გალაქტიონი რო დაინახავს რუსულად ფუკიდიდ და თარგმნის ქართულად ფუკიდიდეს წერს, რა თქმა უნდა. ხანდახან ცდილობს, რომ გადაიყვანოს თხილში, როცა არ არის საჭირო, მაგალითად ორფეოსის მაგალითად ორთეოსი უწერია, მაგრამ ეს არის, რომ ახლა ბერძნული არ იცოდა მართალია, მაგრამ სამაგიეროდ ამ პოეტებს იცნობს მშვენივრად. გალაქტიონს აქვს ერთი ძალიან მნიშვნელოვანი ლექსი, რომელსაც ქვია ვარდები, რომელშიც ნათქვამი ასეთია: მე ზამთრისაგან ჯაჭვ აწყვეტილი ნაცნობ ბაღისკენ მიემართები, სად ფერად უცხო ყნოსვად კეთილი ზამთარ და ზაფხულ ყვავის ვარდები. დე ჰომიროსის, და ჰესიოდეს ფეთქდნენ ვარდები მაღლა ახრიდი, მათ ვერ დამარხავს სასტიკი ლოდი სამუდმოდ ვარ მოკირაყვილი. რომელი ხინი იყო უვარდო და ან რომელი დღეს აცნაური, ან ანაკრეონს ვინ განუმარტოს რა უვარდო დღესასწაული. გალაქტიონი იცნობს ანაკრეონის შემოქმედებას და პატარა მონახაზით აჩანს, რომ იცნობს რა პოეტია, როგორა საერთოდ უნდა თქვათ, რომ ამ ჩამონათვალში ბერძენი პოეტების მას არადინ არ გამორჩენია ფაქტობრივად. იქ საუბარი ლირიკის შესახებ, იქ არ არის არც ანაკრეონის ნახსენები, არც საფო, მაგრამ გალაქტიონის ხელნაწერების სასია საფოთი, რომელსაც როგორ ჩანს რაღაცის გამო, დაახლოებით კი ხვდებით ალბათ რის გამო, ის ვერ დაწერდა და ვერ გამოაქვეყნებდა, მაგრამ ჩვენ ახლა ამას აუცილებლად ნახავთ, როგორ ახსენებს ხოლმე ხშირად ამ პოეტ ქალს. გალაქტიონი იცნობს სოფოკლეს. სოფოკლესთან მას აქვს ძალიან უცნაური შეხება. რა უყვარს გალაქტიონს? გალაქტიონის საყნარები, ასე ვთქვათ, მოტივი არის ქართული მოტივი, მეცხრე სიმფონია. ან ხევში ხვდებით ერთმანეთს მედა ბეთჰოვენი, ან ყაზბეგი ხევის ბეთჰოვენი. გალაქტიონს უყვარს სასტიკად ევროპის დასმა გვერდით. ის არასოდეს არ ფიქრობდა იმაზე, რაზეც ფიქრობდნენ სხვები, ბევრი ფიქრობდა საქართველოში ეს ევრაზიული იდეა, ეგრეთ წოდებული, რომელზეც რუსებმა იმდენი ფიქრეს, რომ ბოლოს მოიფიქრეს, რომ ევროპას ეზიზღება და აზიაც და თავისთავად არიან თვითონ ცალკე. ჩვენთან იყო ამის იდეები, მაგალითად ძალიან გულუბრყვილოდ, მაგრამ ლამაზად ნათქვამი, რომ ხაფიზის ვარდებს ჩავსვამო სული პრუდომის ვაზაშიო, ამბობს ტიციან ტაბიძე, და საერთოდ ცისფერყანწელებს ჰქონდათ ეს იდეა ევროპისა და აზიის შეზავება. იდეა გოეთეს დაწყებულია, აღმოსავლური დასავლური დივანიდან იწყება ესა, და საქართველო თითქოს არის ეს ადგილი. ამას მე კონსტანტინე გამსახურდია სერიოზულად ამტკიცე. გალაქტიონი ასე არ უყურებს. გალაქტიონი არ ფიქრობს, რომ ესაა სინთეზი ევროპის და აზიის. გალაქტიონი ფიქრობს, რომ საქართველო არის ევროპა. და ძალიან ხშირად პოეტურად ამას ძალიან ნიულად ამტკიცებს ხოლმე. აი მაგალითად, რა ინტერეს ხედავს სოფოკლესთან? კითხულობს სოფოკლეს და დღიურში ჩნდება ასეთი ჩანაწერი. როდესაც ოიდიპოსის წარმოშობის საკითხი საიდუმლო დღამდება, რომელსაც საფუძვლად ღრმა ტრაგედია უდევს, დრამის მოქმედი პირი ამბობს: არც ისტროსის, არც აფასისის, მის ხანე ტალღებს არ შეუძლია ახოცოს ყველა ის ბოროტება ნებაყოფლობი დაბადებული დამართებული, რაც სასახლეში დაბუდებულა და რაც თავს იჩენს ადრე და მალე. აქ მისი ყურადღება მიიქცია, რა თქმა უნდა, ფაზისმა. რა არის აქ ნათქვამი? მე ახლა თანამედროვე თარგმანს წაიკითხოთ. ვერც ისტროსი და ვერც ფაზისი ვერ გაწმენდა ამ სახს, იმდენ სიავეს მალავს და მალე გამოამჟღავნებს ჩადენელს განზრახ და არაუნებურად. ისტროსი გახლავთ დუნაი, მისი ქვედა წელი განსაკუთრებით, ასე როცა გარბოდნენ მაგალითად არგონავტები, ისტროსში შეასწრეს მათ ჩვენს აიეტეს და მის ხომალდებს. და ვერც ფასისი კი გახლავთ რიონი, ბოლო ხანებში გაირკვა, რომ ძველები ფასისზე ავლებდნენ ევროპის და აზიის საზღვარს, ასე რომ ჩვენებს კიდევ აწარსულიდანვე ექნებოდათ, ასე ვთქვათ, საფუძველი ევროპაც ვართ და აზიაც ვართ ელაპარაკად. ბერძნები ჩვენ აზიად განგვიხილავდნენ, მაგრამ ამ საკითხში ისინი ცდებოდნენ, იმიტომ რომ საქართველოს არჩევანი კულტურული შემდგომში ყოველთვის იყო ევროპა, და აგონავტების მითის და მედეას არის ევროპული კულტურის ნაწილი და არა აზიურის. როგორც ხედავთ, გალაქტიონი დაინტერესდა ფასისის ხსენებით, რომ აი იცის სოფოკლემ, და სოფოკლეზე ასეთი პატარა ხარტი ნათქვამი აქვს: მონოკლით დადის გონება მოკლე, სხვებს კი გონიათ იყოს სოფოკლე. მე ვიცი ვიზე არის ეს მონოკლით მუსიარული, ქართულ მწერალზე არის ნათქვამი, რომელსაც მართლა ერთხელ მართლა შეადარეს სოფოკლეს, ჩვენებს რა თქმა უნდა ასეთი რამები შეუძლიათ. რაც ეხება საფოს, გავაკეთე საქს პოემა, რომელიც მაშინ ის ძალიან ახალგაზრდა იყო, 1911 წელს დაწერა პოემა. ჯერ კიდე ისეთია ნორჩი არის და არ არის ერთ კლატის კალაქტიონი დოსაჭირვა და ამას უძღნის იგი თან იოსებ გრიშაშვილს. ხო მომავალში როცა კალაქტიონი 8 წელი გავადა აი ეს ვერ მოხდება ეს მოგდენა ეს ვერ მიუძღნეს პოემას გრიშაშვილს მაგრამ მიუძღნა და ში არის ასეთი ადგილი აი ლესბოსი თავის სიტიტულით საფოს სამშობლო და სიამაყე ჩვენ კი ისევე ვივლით და ვივლით სანამ დაგვიჭერს სიკვდილის მახე აი როდოსი აი ქიოსი სად გაქრა ნეტა სიცხობის ხანგი თითქოს სიჩუმის ფლობს ანგელოსი და დუმებულა არქიპელაგი რა საწენია რომ კალაკდიონმა ერთხელ ნახა მარტო პარიზი ისიც ისეთ გარემოცვაში და იმდენი კაცის კამპანიაში სადაც არ ვერაფრის გაბედვა ვერ უნდა შეძლებოდა ის არ ყოფილა თავის საყვარელ როდოსზე ქიოსზე ლესბოსზე ეს არ მოუხილავს ეს რა სიყვარული წერს როგორ იცის კარგად იცის ძალიან მაგრამ ის იქ ნამ ყოფი არ არის თავის თავზე მოეხსენება კალაკტიონი იყო ძალიან მაღალი აზრის და აი ამ მაღალ აზრს დღიურებში რო ჩაწერდა ხოლმე რაღაც გასაოცარ ლექსებს წერდა რომლის გამოქვეყნება არ შეიძლებოდა ძალიან ხშირად აზრებდა ანტიკურობით რომ მიეცა სიმაღლე აი მაგალითად ტრაგიკული ფრაზა კალაკტიონი ჩვენ რომ არ გვყავდეს აყვავდეს სწვავდეს წავიდეს გვყავდეს ხვალ დღეს და უმკლავდეს ძველი კალდეის კლდეს დაყავდეს დაკავდეს რადამე და მთათა კლდე კალაკტიონი რომ არ გვყავდეს ჩვენ რომ ჩვენ გამოჩნდეს ჩვენ გაჩენით გვრჩენ რომ არ ჩვენ ჩვენ რომ არ გვყავდეს კალაკტიონი დაფნათა შტონი ატომნი ტონი კალაკტიონი გონი დონი დრონი კალაკტიონი ანტიგონე კავკასიონი რევოლუციონი კალაკტიონი და იქ წერია ეს დაიწერა მთაწმინდაზე ბჭყალებში ვერ იყო მდგომარეობაში და როგორც ხედავთ ვერ დაიწერა ძალიან უცნაური ანტიკურ ქართული შეზავებები ხდება კალაკტიონთან მაგალითად ასეთი მგონი თვით ფუკიდიდის დროის ხმაჩქებს ზნაურის როგორც ჩვენი ზუგდიდის ისე ჩოხატაურის მე წარმოშობით ვარ ჩოხატაურიდან დაიბადე მართალია ბათუმში მაგრამ ჯერჯერობით ამაზე დიდი პოეტი ჩვენ არ შეგხვდებია და მადლიერი ვარ კალაკტიონის ბევრი უნდა იყოს მადლიერი რომ ასე თუკიდიდასთან და მსოფლიო ისტორიასთან დაგვაკავშირა სახარებასთან ჰეროდოტესთან და თვით აღსარებასთან ქრისტიანულმა გენიამ შექმნა ევროპა და თუ ევროპა ასეთია ის ასეთია იმიტომ რომ სახარება ჰეროდოტეს როგორც ევროპის საწმის კალაკტიონი აღიარეს რაც იმას ნიშნავს რომ ას ძალიან კონცეპტუალურად ღრმად ესმის ბერძნული ისტორიოგრაფია იმიტომ ჰეროდოტე არის არამარტო ისტორიის мама ესა ეთნოლოგიის ეთნოგრაფიის გეოგრაფიის არის ბიოლოგიის და ბევრი რამის мама და მან იცის რომ ეს ევროპის мамაც არის ყველაზე უყვარ ძალიან ბერძენი მოქანდაკეები მაგალითად შედევრი მარმარილო იწება ასე გახსოვთ აყვე ოცნებით მარმარილოს თმილ საფეხურებს სადაც ყოველ მხრით პრაქსიტების თვალი გიყურებს ჩვენ ამაზე ვილაპარაკია კალაკტიონს არ უნახავს ეს კანდაკება ეს არის კანდაკება როდესაც ჰერმეს აიასენ ხარზე ყავს შემოსმული ღრმა დიონისე პატარა ბავშვი უმამაზეს კანდაკება პრაქსიტები არის პრაქსიტელეს ერგენი უდესგენიოს და ეს კანდაკება არის პატარა ქალაქ ოლიმპიაში ეს გახლავთ პელოპონესოსის ნახევარკუნძული ის კალაკტიონი არ ყოფილა სხვა შორის იმ პერიოდში არც იყო ის გამოფენილი ეს მეორე გააკეთეს გერმანელებმა იქ უზარმაზარი და უბწინვალესი მუზეუმი არის ამის რეპლიკები მე ვფიქრობ რომ შესაძლოა იყო ამის რომაული რეპლიკა რაღაცა ამის მაგვარი მაგალითად ერმიტაჟი, რომელიც გალაქტიონს ბევრჯერ აქვს მონახულებული, ან პუშკინის მუზეუმში. ვერ გეტყვით. მე თვითონ ვეძებ, მაგრამ ვერ ვიპოვე, მაგრამ ეს ერთადერთი არ არის, კიდე ვანდეიკის ლანდები წანდება ღამის ხათვით, ვანდეიკის ლანდებს ვეძებ და მან ეიქთან პოულობ, მაგრამ ვანდეიკთან თითქოს ვერა. მე თაყვანები, მაგ შენს იდეას, ლექსით იწოდე, ლექსით იომო, დიდო ოსტატო, სიტყვის ფიდიას, დიდება შენ და გალაქტიონო. თავის თავს უწევს. თავის თავს უწოდა სიტყვის ფიდიასი. ვინ არის ფიდიასი? ნუ ფიდიასი ყველა ძროის ყველაზე დიდი მოკანდაკია, ნუ ერთ-ერთი ყოველ შემთხვევაში, იმიტომ რომ კამათი ბევრ ამაზე შეიძლება, მაგრამ ამავე დროს ფიდიასი არის ეფ ფიდიასის რიცხვის მამა. ანუ 1.816 და ასე შემდეგ რიცხვი, ეს გახლავთ ეგრეთ წოდებული ოქროს კვეთის ან მერეფინობაჩის რიგის. ეს რიგები არიცით, რომ 3-5 მერე იქნება 35.8, მერე იქნება 5.8 13 და ასე შემდეგ. ეს შეფარდებები 8-3-დან, 2-5-დან, 13-8-დან, 21-13-დან და ასე შემდეგ, ესენი გახლავს ეგრეთ წოდებული ოქროს კვეთი. რაც უფრო დიდი რიცხვებია, მით უფრო მიუახლოვდება ერთელ 618-მიასეც, ანუ ფიდიასის რიცხვი. ფიდიასი არის სილამაზის ფორმულის რიცხვი, გალაქტიონი არის ლექსის ფიდიასი. იმიტომ რომ გალაქტიონმა იცის თავისი თავის ფასი განსაკუთრებით, როცა მარტო დარჩება და ფრიულებში მუშაობს ამასთან დაკავშირებით. ან რომელს ხედავთ ამ ერთ სახეში, ან რა ჩვენი ლოცვის საგანი წმინდა ტაძარში თვით აფროდიტა თუ სათაყმანო გეტერასტანი. მე მინდოდა ყოფილიყავი გალაქტიონის მეგობარი. ვის არ მოუნდებოდა, ვის არ მოუნდებოდა. იცით რა, მე ვიქნებოდი მოგძალებული მეგობარი, რომელიც ეტყოდა, რომ დავწეროთ არა გეტერა, არამედ ხეტერა. და ასე ამით ისე იგი რაღაცას შეგმატებდი თითქოს ამ გენიალურ ლექსს. მაგრამ ყველაზე მთავარს მაინც ვეტყოდი მე გალაქტიონს. ჩვენ რას ხედავთ? ბერძენი მოქანდაკე ქალს და ხმერს ერთნაირად აქანდაკებს და ერთნაირად ფანტასტიკური არის. და ზოგიერთს გონია, რომ გარჩევა არ შეიძლება. მაგრამ ჩვენ ყავდა მასწავლებელი, რომელმაც გასწავლა დიდი გარჩევა და აი გალაქტიონს ამ ადგილას, რომ წმინდა ტაძარში ვინ არის აფროდიტა თუ გეტერასტანი არის გამოსახული, ჩვენ ვეტყოდით: ფეხის თითებით ვანახეთ. თუ ფეხის თითები ხელის თითებით გრძელია, ეს აფროდიტეა. და თუ ჩვეულებრივი თითები არის ფეხის, ეს იქნებოდა ჰეტერა. გალაქტიონი ძალიან ხშირად მითოს ისე მოიხმარს, რომ პოეზია იქმნება არაფრიდან, მითოსური ამბებიდან. აი მაგალითად, მითოსური ამბავი: როგორ გაჩნდა აფროდიტა? მოიხსენებათ, აფროდიტა არის ორი. არის აფროდიტა პანდემოსი, საერთო სახალხო აფროდიტა, და არის აფროდიტა ურანია. ღრმა დასაფუძვლიანად, ვისაც აინტერესებს, შეუძლია პლატონის დიდებული დიალოგი ნადიმი შეისწავლოს, ან კიდევ უფრო ღრმად ჩაწვდეს ამ საქმეს. მაგრამ ის აფროდიტა, რომელიც ურანია, რომელიც არის ის მაღალი სიყვარული, ვეფხისტყაოსანში რო აღწერდი, რომელსაც სიძრა არ ახლავს, ის მაღალი სიყვარული დაიბადა ასე: ურანოსმა გეა ძალიან შეაწუხა, როგორც ქმარმა ცოლი, და ქალმა თხოვა უმცროს შვილს, კრონოს: მამაშენი გააჩერეო. და კრონოსმა აიღო ოქროს ნამგალი და მამას მოკვეთა სარცხვინელი, იმ ადგილას დაეცა სამი წვეთი და იქიდან დაიბადნენ საზიზღარი ქალღმერთი ერინისები, ხოლო ეს სარცხვინელი აიღო და მუისროლა და მასში იყო დარჩენილი წვეთი გამანაყოფიერებელი და ის ჩავარდა კვიპროსთან და ზღვა აქაფდა, ანუ განაყოფიერდა, და ამ ქაფიდან გამოვიდა აფროდიტა. ასეთი ლამაზი მითია და გალაქტიონთან ეს ყველაფერი ჟღერს ახსე. საერთოდ არა მინიშნება მითზე, უბრალოდ უნდა იგრძნოს განათლებულმა კაცმა. ო, სიყვარული ზღვების ქაფია, მეცი წარსულს ელვან ხმალი, რომ ამოკვეთოს ეპიტაფია, მის ცხოვრებაში შეიჭრა ქალი. ძალიან ხშირი არის ზღვის სახე და აქაც აუცილებლად იქნება ანტიკური ამბები. აუცილებლად გამოჩნდება აქილევსის დედა, აქილევსის ბაბუა ნერევსი, თეტისი, რა თქმა უნდა, ანდა სახელი ნაზი, ტეფისი, თეთის იგულისხმება. რომ არ ახსენოთ ღირსია მისი, ანუ ნერეი, ან აფროდიტა დასაწუნარი გახდა როდიდან. როგორ თქვენ იტყვით, ნიმფა ნემპტუნი ღირსია მისი, რომ დაძლოთ წუნი. და კიდევ ერთი ამბავი, ცხენი მიანგრევს ხიდეებს ჩლიქით, მაგრამ უეცრად თვითა ყურები, მისი თვალები აივსნენ იქით ადამიანური უბედურებით, მის თვალწინ გაქრდა მსუბუქი მწკრივი, ეთამაშება ნაკადებს თევზი, იყო მხედარი ჩვეულებრივი, კაცივით კაცი და არაზევსი. ეს რამდენიმე ლექსში აქვს ნათქვამი: კაცი და არაზევსი, თევზი და არაზევსი და ასე შემდეგ. და ბოლოს, გულამოარნევ დაის მელა ნაწყენით, თის თვარე როგორ დამპალი თევზი, კარებთან იდგა ლამაზი ცხენი, ცხენივით ცხენი და არაზევსი. გალაკტიონს აქვს ერთი გრძელი ლექსი, რომელსაც ჰქვია ციმიკი, ციმიკოსობაზე. ეს ლექსი ეძღვნება ერთ ცნობილ ქართველ პოეტს, რომელსაც სხვათა შორის რამდენიმე სკანდალური რამ აქვს გაკეთებული. ჯერ ერთი მიადგა და ბარათაშვილს გადაუადა. ასეთი დრო იყო, კონკავშირლობა ამას აკეთებდა. მერე ისე იგი ხან სახელებს იცლიდა ხოლმე, ხან ალიო იყო, ხან ლიო იყო, ხან სხვა რამე სახელები ერქვა. იგულისხმება ცნობილი პოეტი ალიო მირცხულავა. ხო და ბოლოს ისე გათამამებულა ეს ალიო მირცხულავა, რომ კბილი გაუკრავს თვით გალაკტიონისთვის, რაც ახლა ესე იგი ძალიან ისტორიულად ძალიან დიდ უსამართლობად ჩანს, მაგრამ ახლა რა ხდება. ხო იცით, იყო დრო, როდესაც ამათი იყო ბოლოს და ბოლოს ამ სამიდან რომელი დარჩება: შანშიაშვილი, გრიშაშვილი თუ გალაკტიონი? და ბევრის აზრი იყო, რომ გრიშაშვილი შეიძლება, მაგრამ შანშიაშვილი უფრო ნაღდიერა, გალაკტიონი გამორიცხულია. აი ესეთი პერიოდი არსებობდა. ხო და ალიოც ასე პოეტებში გადიოდა, როგორც გითხარით, ბარათაშვილს მერანი დაუწუნა. ერთი კაი ლექსი მაინც აქვს დაწერილი, არც მართალი მართალია, მაგრამ იმას სწავლობდი ჩვენ. გალაკტიონი ძალიან განაწყენდა და ანტიკური პასუხი გასცა. ჯერ სუყველაფერი რა სახელები ერქვა, ვიზე რა თქვა და სუყველაფერი გამოუტანა და დაუწერა და პოეტურად განუმარტა და მერე თქვა რა კავშირია მასა და ალიო მაშაშვილს შორის. მართლაც, ასე თავდება ეს ლექსი სახელად ციმიკი, მართლაც დამსეთყვა უსამართლობამ, ბედიმ ხდა მძიმე აუწერები ალიოების წინაშე, მაინც აპოლონი ვარ ბელვედერელი. ხო გალაკტიონი, რა თქმა უნდა, არა მარტო ალიოების წინაშე, მთელი თანამედროვე ქართული პოეზიის წინაშე ის იყო აპოლონი ბელვედერელი. საერთოდ აპოლონი სინათლის, მუზების და დიდი პოეზიის მეფე და ღმერთი. გალაკტიონის და ანტიკურობის აი ეს საკმაოდ სუბუქი შედარება იყო. ახლა რაღაცა მიგვანიშნებს ერთ რამეს, რომ გალაკტიონი როგორ ჩანს ძალიან ბევრს მუშაობდა თავის თავზე. როდის აკეთებდა ამას ჩვენ არ ვიცით. საერთოდ ძალიან ძნელი კაცი არის, ბევრი თვალსა ეს ით, იმიტომ რომ აი ამბობს, რომ ესო დავწერე, ვერ ვიყავი დონეზე, ან ნასვამმა დავწერე, ხო? და აშკარად თუ ნასვამს ასეთი რამის წერა შეეძლო, მე ძალიან მიჭის ამის დაჯერება, იმიტომ რომ ეს უბრალოდ შედევრებია, ძალიან ბევრი შედევრი არის. გალაკტიონი არის ზღვა მასალა. ჩვენმა საუკუნემ და წინა საუკუნეში დაიწყო ეს საქმე, ვაჩუქა ჩვენ უზარმაზარი წიგნი. აი გალაკტიონის მერე ასეთი მნიშვნელობის წიგნი არც ყოფილა. ეს არის ვახტანგ ჯავახაძის უცნობი. და რაც დრო გადის, ირკვევა, რომ ესეც არაა საკმარისი. კიდე მეტი სასწაულები არის და ყველას მინდა უთხრა, ვისაც პოეზია უყვარს, არსებობს საიტი galaktion.ge. შეიხედეთ მაგ საიტზე, იქ ყველაფერია. განსაკუთრებით წაიკითხეთ დღიურები, გალაკტიონის დღიურები. ველი თქვენს გამოხმაურებას, დიდი მადლობა ყურადღებისთვის.
ციგნები ლევან ბერძენიშვილთან ერთად.